je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 7. juli, jesti dana. Dom naroda Federacije BiH između ostalog razmatra zakon o električnoj energiji kojim se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana. Time bi se zabranila izgradnja 111 mini hidroelektrana na 60 rijeka u Bosni i Hercegovini. Ispred parlamenta okupili su se protivnici zabrane izgradnje mini hidroelektrana, jer smatraju da bi taj zakon bio štetan po BiH privredu.
Frustrirajuće je to da se zabrani gradnja malih hidroelektrana u državi koja je najsiromašnija u Evropi. A imate resurs koji vam može milijardu maraka donijeti godišnje, a vi to nećete da uzmete dokog je.
Vlada Federacije BiH usvojila mjere za podršku stanovništvu posebno pogođenom rastom potrošačkih cijena. Premijer najavio po 100 konvertibilnih maraka za penzionere, borce, invalide i civilne žrtve rata. Britanski premijer Boris Johnson podnio ostavku na mjesto šefa konzervativaca. Premijer će ostati dok se ne izabere novi lider. Nema dogovora vladajuće većine u Crnoj Gori oko temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ujedinjene nacije saopštile da je inflacija gurnula više od 71 milion ljudi u siromaštvo od početka invazije na Ukrajinu. Sutra kreće marš mira Nezuk Potočari. Vlada Federacije BiH 11. juli proglasila danom žalosti u tom BiH entitetu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Dnevne temperature od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. U emisiji još poslušajte. I 27 godina od genocida u Srebrenici traga se za oko 1000 nestalih, a mnoge majke nisu dočekale da nađu svoje najmilije. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa.
Na okolinu Bratunac, Lasanca, Srebrenica imamo negdje oko 570 žena koji su umrle, nisu dočekale ni jednu kost da pronađu svoji najmiliji.
Ove godine je najveći hadž u Meki od početka pandemije koronavirusa. Gotovo milion hodočasnika iz cijelog svijeta okupilo se u Meki u Saudijskoj Arabiji. A mi donosimo priču o egipatskoj porodici koja održava tradiciju izradi kisve koja krasi kabu u velikoj džamiji u Meki. Ahmed o tome kaže.
Hvala Bogu, naša porodica je imala čast da proizvodimo kisvu, pokrivače za kabu tri uzastopne godine, 1924., 25. i 26. godine. I danas se trudim da zadržim zanat kakav smo naučili od našeg pradjeda.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je uredbu koja sadrži niz mjera za podršku stanovništvu posebno pogođenom rastom potrošačkih cijena. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio je na konferenciji za medije da budući da inflacija ne pogađa sve isto, vlada se odlučila da djeluje smjeru pomoći najugroženijim kategorijama, kao što su penzioneri, borci, invalidi i porodice koji su u stanju socijalne potrebe, njih oko 10.000.
Ovo nije naša prva reakcija, neće biti ni zadnja. Upravo pripremamo još jednu uredbu koja će se odnositi na istu potporu, možda i u istom iznosu, kad je u pitanju električna energija za stanovnike koji dakle, također su u nekoj socijalno ugroženoj kategoriji i pripremamo znači, za naše školarce, također za naše školarce. Želim samo još reći jednu stvar. Znači, mi kontinuirano i konstantno, bez obzira na pritiske, na priče, bez obzira na napade, provodimo ono što se očekuje od jedne vlade. Ovo što radimo nije nikakva politika, vi ostalom ste svi svjedoci da sam ja ili nikakav političar ili slab političar, ali budite sigurni da u ekonomskom smislu i socijalnom smislu radimo, uporno radimo prave stvari.
Govorio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić. Još se traga za oko 1000 nestalih u genocidu u Srebrenici, a mnoge majke nisu dočekale da saznaju sudbinu svoje djece. Među njima je bio i ratni izvještač Nino Ćatić, čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. O tome u prilogu Sadika Salimovića.
Srebreničanima je bilo jasno da se za Srebrenicu početkom jula 1995. godine pripremaju crni dan. Na to je ukazao i Nino Ćatić, ratni reporter, u svom posljednjem izvještaju iz ovog grada.
Srebrenica se pretvara u najveću bolnicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati.
U jutarnjim satima 11. jula Vojska Republike Srpske preduzela je akciju zauzimanja Srebrenice. Ali niko nije reagovao i Srebrenica je zauzeta od strane Vojske Republike Srpske. Žene i djeca su autobusima iz Potočara transportovani ka Tuzli, a 10.000 odraslih muškaraca krenulo je šumama ka slobodnoj teritoriji. Na putu su mnogi zarobljeni, a kasnije strijeljani. Među njima je bio i novinar Nino Ćatić. Majka Hajra je godinama tražila posmrtne ostatke svoga sina, ali nije uspjela doći ni do kakvog traga. Preminula je u novembru prošle godine. U svojoj posljednjoj izjavi za naš radio Hajra je govorila:
"Živim za taj dan da nađem smira njemu, a normalno i sebi. Bojim se umrijeću, a neću ga pronaći. Imam dole mjesto muža, sam ukopala. Ostalo je mjesto da, gdje će Nino do njega, onaj, gdje ću ga ukopati. Međutim, eto kažem, ovo je strašno, zaista je strašno."
Mnoge majke nisu dočekale da u memorijalni centar Potočari ukopaju svoje najdraže, ističe Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava, Srebrenica i Žepa.
Na okolinu Bratunac, Lasanca, Srebrenica imamo negdje oko 570 žena koji su umrle, nisu dočekale ni jednu kost da pronađu svoji najmiliji.
Među majkama koje nisu dočekale istinu i pravdu je i Hajra Ćatić, koja je za naš radio u posljednjem intervju rekla:
"Ja zaista ne gubim nadu, ja ću tragati sve do posljednjih dana dok ne nađem kosti moga sina."
Majke Srebrenice nastavit će tamo gdje je Hajra stala, kaže Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke, koja je također u genocidu izgubila muža i sina.
"Čitav svoj život borila se za istinu, za pravdu, za sve nestale, a pogotovo što joj je najviše i najteže padalo to da nije našla ni jednu košicu svog sina Nini."
Još uvijek se traga za oko 1000 Bošnjaka iz Srebrenice, a lokacije masovnih grobnica u kojima se nalaze su nepoznate. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz svijeta. Britanski premijer Boris Johnson podnio je ostavku na mjesto lidera vladajuće konzervativne partije. Ostavka dolazi nakon što je Johnsonovu vladu od utorka napustilo više od 50 ministara i činovnika. Na mjestu premijera namjerava ostati do jeseni izbora njegovog nasljednika na čelu konzervativaca. Više u prilogu Andija Mioča.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson odstupio je s čela vladajuće konzervativne partije nakon gubitka podrške svojih ministara i članova parlamenta. Sa jutrošnjom ostavkom ministrice okoliša Rebecca Pau, broj zvaničnika koji su napustili njegovu vladu u protekla tri dana porastao je na 59. Johnson je danas imenovao nove ministre, a obrazlažući ostavku na mjesto lidera konzervativaca, naveo je da u politici niko nije nezamjenjiv. "It is clearly
now the will..." Sada je jasno da je volja konzervativaca u parlamentu da bi se trebao izabrati novi lider partije, a samim tim i novi premijer. Složio sam se sa Grahamom Bradyjem, predstavnikom naših parlamentaraca, da bi proces izbora tog novog lidera trebao početi sada. Rokovi će biti najavljeni naredne sedmice. Danas sam imenovao vladu koja će, kao i ja, biti tu do izbora novog lidera.
Johnson planira ostati premijer do jeseni, odnosno do završetka izbora novog lidera konzervativaca. Lider opozicionih laburista, Keir Starmer, je izjavio da Johnson mora odmah napustiti i premijersku poziciju.
Mora otići u potpunosti, bez ikakvih besmislica o ostanku još nekoliko mjeseci. Odgovoran je za laži, prevare i haos u zemlji. Zaglavili smo sa vladom koja ne funkcioniše u sred krize sa troškovima života. Svi oni koji su ga podupirali se trebaju stiditi.
Prva ministrica Škotske, Nicola Sturgeon, je Johnsonovu odluku nazvala olakšanjem, dok je prvi ministar Velsa, Mark Drakeford, ostavku nazvao ispravnom. Boris Johnson je predvodio kampanju za Brexit i vodio konzervativce do uvjerljive pobjede na izborima 2019. godine. Njegovu vladu potresle su, između ostalog, afere sa kašenjem lockdowna, organiziranjem zabava u jeku pandemije, kao i optužbe za zlostavljanje protiv konzervativaca u britanskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska energetska zajednica objavila je da je Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom su ocijenili da je nezakonita garancija za kineski kredit za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla koja je dala Federacija BiH. Vrijednost projekta je oko 700 miliona eura. Garancija nije u skladu sa važećim propisima o državnoj pomoći. Nakon ove odluke, vlada Federacije BiH treba povući garanciju što dovodi u pitanje projekat izgradnje bloka 7. Projekat je trenutno u zastoju, jer kineski konzorcij nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze nakon što je američka kompanija General Electric 2020. godine odustala od učešća u projektima zasnovanim na uglju. Tema Ermina Zatege.
Izgradnja bloka 7 Tuzlanske termoelektrane je u zastoju još od kraja 2020. godine, a sada je naišla na novu prepreku. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine je zaključilo da je nezakonita garancija za kreditno zaduženje koju je za ovaj projekat dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Denis Žiško iz Arhus centra Sarajevo kaže da nije iznenađen.
Ovo je još jedna potvrda, u stvari sad potvrda i od nekakve institucije iz države Bosne i Hercegovine, da je taj dokument u stvari nije u skladu sa našim zakonima i sa zakonima Evropske unije, odnosno preuzetim obavezama u sklopu ugovora o energetskoj zajednici. Ono što ja vidim kao veliki problem je da su se pojedini ljudi iz elektroprivrede i iz vlade, kada su prezentirali sve ove dokumente pa i ovu garanciju parlamentarcima u federalnom parlamentu, koristili dokument koji je sada se utvrdilo nelegalno. E sada se postavlja pitanje odgovornosti.
Vijeće za državnu pomoć je prije 4 godine donijelo suprotnu odluku, ali je nakon argumentacije Europske energetske zajednice, čiji je član i Bosna i Hercegovina, poništilo svoju odluku iz 2018. godine i donijelo novu. Direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Admir Andelija, kaže da budućnost izgradnje bloka 7 ovisi o parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Takva odluka je na parlamentu, odnosno i produženje i izmjena ugovora i raskid ugovora i produženje, bilo kakva izmjena ugovora, moramo dobiti saglasnost parlamenta.
Nakon što se krajem 2020. godine američki partner General Electric povukao iz projekta, kineski partner je elektroprivredi Bosne i Hercegovine predložio novu kinesku tehnologiju za turbinu i kotao bloka 7. Nezavisna ekspertska kuća iz Slovenije je ocijenila prihvatljivost ove tehnologije, ali je za nastavak projekta nužna saglasnost i vlade i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Već je najavljeno na sjednici vlade da će biti razmatran taj izvještaj i bit će upućen na parlament. E sad, očekujemo da prije ove ljetnje pauze i parlament zauzme stav.
Nevladin sektor već godinama kritikuje ovaj projekat nazivajući ga neisplativim i promašenim u svjetlu globalnog trenda napuštanja energije iz uglja i drugih fosilnih goriva. Jedan od najglasnijih kritičara bloka 7 je Denis Žiško iz Arhus centra.
Taj projekat je bio osuđen na propast onog momenta kad su oni prije 6, 7, 8 godina krenuli ovakve pripreme, jer se već tada znalo da nema budućnosti u. Znači, ako su se evropske banke povukle iz financiranja projekata koji se vežu za ugalj, ako su američke banke, sve svjetske banke se povukle iz toga, jedino su našli Kineze koji su spremni financirati šta god pogodim traži pare, on će dati za to pare. U slučaju bloka 7, to nije kineska investicija kako se pogrešno prezentira, to je kredit. To znači Kinezi tu ne riskiraju ništa. Oni imaju garancije, država je, kroz ovo je država garantovala da ukoliko elektroprivreda ne bude u mogućnosti da vrati kredit, da će država vratiti kredit. Taj blok bi gradili kineski radnici, isporučila bi se kineska roba, to znači sve pare bi išle nazad u Kinu, maltene sve pare.
Prema okvirnoj energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine iz 2017. godine, blok 7 je trebao biti izgrađen još 2020. godine, ali se zbog niza prepreka ne nazire ni početak njegove gradnje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Brčkom je potpisan ugovor o izvođenju radova treće faze revitalizacije Brčanske luke ukupne vrijednosti oko 11,6 miliona konvertibilnih maraka. Radovi bi trebali početi do kraja ovog mjeseca, predviđena izgradnja novog pristupnog puta i željezničkog kolosijeka do lučkih dizalica. Zoran Matkić.
Potpisivanjem ugovora između direktora Brčanske luke Perice Josića i zamjenika direktora Štrabaga DOO Sarajevo Muhameda Ćatovića započela je treća i završna faza revitalizacije luke Brčko. Završetkom ovih radova znatno će se ubrzati i olakšati pretovar roba, kaže direktor luke Perica Josić.
Mi ćemo biti puno brži, puno efikasniji u svom radu. Sada prilikom pretovara izmjene objekata, te izmjene traju 2 sata iz razloga što se objekti prelaze preko pružnih prijelaza, preko ceste. Izgradnjom i rekonstrukcijom pruge ta izmjena objekata će smanjiti nekih 15 minuta do pola sata, što će znatno ubrzati procese rada Luke Brčko. Vidimo već benefite ovoga prvog projekta koji se odnosio na rekonstrukciju platoa i mislim da od toga već imamo ogromne koristi. Ja se nadam da će i druga faza koja se odnosi na nabavku dizalice također biti realizovana do kraja ove godine.
Radovi treće faze revitalizacije Luke Brčko trebali bi početi do kraja ovoga mjeseca. Zamjenik direktora tvrtke Štrabak d.o. Sarajevo Muhamed Ćatović kaže da je ovo
jedan vrlo specifičan projekat koji je praktički nukleus niskogradnje, jer u sebi sadrži izgradnju željeznice, rekonstrukciju željeznice, izgradnju i rekonstrukciju puta, vijadukta. Jedan projekat koji je izazovan i mi ćemo odgovoriti tom izazovu. Mislim da smo učinili sve i da je investitor učinio sve da ovaj projekat ide po ugovorenoj dinamici radova.
Ukupna vrijednost projekta revitalizacije luke, koji obuhvata izgradnju i uređenje platoa luke, nabavku nove dizalice i rekonstrukciju ceste, kao i pruge do željezničke stanice Novo Brčko, je 10 milijuna eura. Financira se bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od preko 3 milijuna eura i kreditom od Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 7 milijuna eura. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ovog bi ljeta konačno trebali početi radovi na rekonstrukciji lječilišta Gata. Potvrđeno je nakon sastanka uprave lječilišta sa predstavnicima vlade i skupštine Unsko-Sanskog kantona. Planirana je rekonstrukcija krova zgrade ove zdravstvene ustanove te izgradnja bazena. Za te namjene iz kantonalnog budžeta osigurano je 400.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije će Azra Bajrić.
Na sastanku predstavnika vlade i skupštine Unsko-Sanskog kantona sa upravom lječilišta Gata dogovorena je dinamika realizacije projekta vrijednog između 360 i 400 hiljada maraka. Projektom su među ostalim predviđeni rekonstrukcija krova zgrade ove ustanove kao i izgradnja bazena. Aida Ibrahim Pašić, direktorica lječilišta.
Ja računam negdje otprilike da će početi radovi za jedno 15. maksimum 20 dana. Računam da do početka septembra mjeseca da će već biti završen krov ili rok izvođačima 2 mjeseca da se završi krov. A također isto smatram da će i bazen moći biti gotov do kraja mjeseca septembra zato što već imamo i sredstvo. Danas smo potpisali ugovor sa arhitektima koji će nam raditi idejni i glavni građevinski projekat.
Pripreme za realizaciju projekata u cilju unapređenja uvjeta za rad lječilišta počele su prije nekoliko mjeseci. Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
Ja sam danas sretan, evo što mogu posvjedočiti, da smo mi sa svoje strane konačno došli do realizacije kapitalnog projekta, a to je prije svega ono što javnost želi da čuje, izgradnje bazena u Gati. Nakon toga isto tako, evo, vrlo važan, jednako važan projekat je rekonstrukcija krovišta ovdje u Gati. Za oba ova projekta mi smo obezbijedili financijska sredstva u budžetu Uskosanskog kantona, a upravo preduzeće je provela zakonom predviđene procedure, izbor izvođača kako za projektnu tehničku dokumentaciju, tako i za realizaciju navedenih projekata.
Muris Halkić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Mi smo sa strane vlade, ono što smo obećali, uplatili novčana sredstva, ukupno 270.000, od toga 200.000 maraka ide za rekonstrukciju krova, a 70.000 kvadratnih maraka za izgradnju novog bazena, čime će Gati biti u poziciji da može našim sugrađanima, odnosno pacijentima koji dolaze ovdje na rehabilitaciju, pružiti kvalitetniju i bolju zdravstvenu uslugu.
Prošle godine je opremljeno nekoliko soba i apartmana, zamijenjena stolarija. Ove je planirana sanacija krova i izgradnja bazena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nakon dvomjesečnih radionica u Trebinju, Razvojna agencija Republike Srpske izabrala je tri najbolja poslovna projekta u okviru programa Akcelerator. Šest polaznika je uspješno prošlo radionice, a najbolji projekat je pod nazivom Agencija za pružanje usluga aktivnog i avanturističkog turizma. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Najbolja poslovna ideja prema komisiji iz programa Akcelerator je Agencija za pružanje usluga aktivnog i avanturističkog turizma. Dobitnici su prve nagrade Žarko Budinčić i Slavenko Vukasović. Vukasović kaže:
mi nudimo ture aktivnog turizma, kao što sam i pomenuo. Prvenstveno se misli na biciklizam, kajak, planinarenje. Imamo šumske kupke, nešto inovativno, vidjet ćete šta je to. Imamo streličarstvo i fotosafarije.
Ovaj projekat ima za cilj da financijski pomogne poslovne ideje koje su zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama. Namijenjene su početnicima u poslovanju. Dejan Šešlija, viši stručni savjetnik Regionalne agencije Republike Srpske.
Na osnovu današnjih prezentacija koje smo imali priliku da vidimo, komisija je donijela odluku i nagradila je tri najbolje poslovne ideje.
Bojan Vučurević, načelnik odjeljenja za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo grada Trebinja.
Što se tiče drugog mjesta, drugo mjesto pripada opštini Bileća, odnosno Nikolini Samardžić sa idejom gift shopa, odnosno poklon prodavnice. I treće mjesto pripada Radmili Miledragović sa osvojenom nagradom od 1.500 maraka. Radi se o kreativnom dizajnu za interijer, dakle opremanje interijera.
Ovaj program namijeni početnicima u poslovanju i, kako kažu polaznici, imaju veliki značaj za unapređenje njihovog poslovnog znanja. Slavenko Vukasović.
Jako bih pohvalio Akcelerator program, obuka je izuzetno kvalitetna, čak bih rekao da mnogo više znači od ovih novčanih nagrada, jer smo mi za dva mjeseca obuke stekli zaista impozantno znanje i neka iskustva koje ćemo praktično primijeniti za početak našeg biznisa.
Grad Trebinje i opština Bilića su financijski podržali ovaj program sa 5, odnosno 2.000 maraka, a trebinska administracija uskoro će raspisati javni poziv za samozapošljavanje i bit će obezbjeđen budžet od 100.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, Ljubišće, slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono,
Ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Humanitarna akcija za prikupljanje novca u roditeljsku kuću u Banja Luci organizovana je u Tesliću. Od njenog osnivanja 2016. godine tu je boravilo preko 100 porodica sa djecom oboljelom od raka. Roditeljska kuća u Banja Luci izgrađena je na inicijativu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, gdje ukazuju i na povremeni nedostatak lijekova koje onda roditelji moraju sami kupovati. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Na modnoj reviji u Tesliću ovih dana je prikupljeno blizu 5000 maraka za roditeljsku kuću Iskra u Banja Luci u kojoj borave djeca oboljela od raka. Humanitarni događaj organizovali su lokalni stanovnici koji su se liječili od različitih oblika karcinoma. Predrag Dević iz Teslića je i član Banjalučkog udruženja koje okuplja roditelje djece oboljele od malignih bolesti.
Od tih sredstava oni uzimaju didaktički materijal koji je potreban za radionice djeci koji borave u roditeljskoj kući i sve ono što je njima potrebno za boravak, ta sredstva stroše u te svrhe. I da damo podršku svima onima koji se trenutno bore sa ovom opakom bolesti, da kažemo da vrijedi da se bore, da život posle postoji i da moraju da budu hrabri i da vjeruju. Mi smo zaista ovdje svi učesnici srcem za Iskru, srcem uz tu svu bolesnu djecu koja se bore, koja se trenutno liječe, srcem smo uz sve ljude koji se trenutno bore i trenutno liječe.
Sa građanima Teslića organizatori su podijelili i svoja iskustva. Snježana Petrović.
Da drugim ljudima kažeš šta si ti proživio, bili su to moji roditelji, bila su to moja djeca. Bili su moji prijatelji. Jako važna je podrška i da su pozitivne osobe oko vas. Da je pozitiva, znači negativ odmah. Odmah sklonite od sebe.
Ovom prilikom Danica Dijamant Nikolić podsjetila je na značaj preventivnih mamografskih pregleda.
Najbitnije je da se na vrijeme i samo pregledi vrše redovno, kontrole doktora i bilo što da primijetite, obratite se ljekaru jer vrijeme je glavna stvar u stvari svemu ovome.
Ana Vasilić.
Ja sam bila uvijek sa mamom, jedna sam nas bila, pa je tu bila baka uz mene i imala se tamo i drugarice i doktori i sve sestri su bile super. Danas sam super, više ne gledam na prošlost.
U roditeljskoj kući u Banja Luci trenutno borave 4 porodice. Izgrađene je na inicijativu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra i u posljednjih 6 godina kroz nju je prošlo preko 100 porodica. Svaka pomoć je dobrodošla, kaže nakon humanitarne modne revije u Tesliću predsjednica udruženja Dijana Belić, te dodaje.
Što se tiče uslova liječenja, poprilično su dobri. Povremeno se javlja problem koji roditelji imaju kod lijekova. Znači, povremeno su nestašice određenih, da kažemo, citostatika kada roditelj sam mora da ode i nabavi lijek za dijete. Taj novac, naravno, on refundira u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Zaista imaju prioritet kod refundacije, ali ono što bi svakako bilo poželjno da se jednostavno takve situacije ne dešavaju, da u stvari imamo na raspolaganju sve potrebne lijekove.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I pred krajem emisije poslušajte priču o egipatskoj porodici koja održava živu tradiciju iza središta Hadža. Naime, u svojoj radionici u centralnom bazaru u Kairu, Ahmed Otman plete zlatne niti kroz crnu tkaninu, stvarajući stihove iz Kur'ana, stoljeće nakon što je rad njegovog djeda krasio Kabu u velikoj džamiji u Meki. Prilog priredila Leila Omeragić-Atić.
Porodičnu tradiciju veza dijelova Kur'ana održava Ahmed Otman iz Kaira, 100 godina nakon što je njegov djed izvezao platno kojim je pokrivena Kaba, sveto mjesto muslimana u Meki i centralno mjesto hodočašća Hadža.
Hvala Bogu, naša porodica je imala čast da proizvodimo kisvu, pokrivače za Kabu 3 uzastopne godine, 1924., 25. i 26. godine. I danas se trudim da zadržim zanat kakav smo naučili od našeg pradjeda.
kaže 51-godišnji Ahmed. Nakon što su platno za kabu umjesto u Egiptu počeli izrađivati u Saudijskoj Arabiji, Ahmedova porodica izrađuje replike.
Porodica se ovim poslom bavi više od 150 godina, a mi pokušavamo da nastavimo sa svojom historijom u ovoj profesiji. Sviđa nam se zbog duhovne vrijednosti koja je neprocjenjivija od bilo kojeg materijalnog predmeta.
Pokrivač za kabu je svileno crno platno sa zlatnim nitima, izvezenim odlomcima Kur'ana, kojim se pokriva centralni dio džamije u Meki tokom hodočašća hađa, jedne od obaveza za svakog muslimana prema šerijatu. Nakon 2 godine pandemije i ograničenja, hodočasnici su stigli u Meku obaviti propisane rituale hađa. Ove godine očekuje se da će oko 1 milion osoba obaviti hađ. Ovu video priču možete pogledati na slobodnaevropa.org. A za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, prilog priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.